Un saludo fraterno y solidario dende Cáritas Parroquial de Betanzos. Son Juan Bautista Suárez, director desta Cáritas, e falo no nome dos 16 voluntarios que estamos a traballar todos os martes pola tarde nestas oficinas para atender a un grupo de uns 70 ou 80 participantes que van acudindo a nós a medida que as súas circunstancias o precisan. A nova directiva de Cáritas iniciou a súa andaina en xaneiro do ano 2021 e teño que dicir que estamos francamente ilusionados co noso traballo a prol das persoas que nos necesitan. Sentímonos máis que nada identificados ca mensaxe de Xesús de Nazaret e ca súa igrexa, atendendo as persoas necesitadas. Facémolo, podemos decir, en tres frontes distintos. Por unha banda, en primeiro lugar, facemos unha acollida de cada unha das persoas que aquí xa chegan para escoitala e atender a súa situación peculiar ou singular. Logo, facemos un expediente con cada unha delas e atendémolas nas súas necesidades, non? Que poden ser levar alimentos, axudalos no pago de aluguer, no pago de suministros básicos, recibir roupa do noso abundante roupeiro, ou outro tipo de xestións, mesmo ás veces acompañalo a algunha xestión ou tratar de recorrer con eles ou iniciar o percorrido para que se desintoxiquen de algunha sustancia. Todo isto, como digo, facémolo con moitísima ilusión. Estamos convencidos de que o noso traballo é fructífero. Sabemos que podemos mellorar e no ano 2022 vamos a tratar de aumentar as persoas voluntarias para atender con maior eficacia a estas persoas que se achegan aquí. Queremos, sobre todo, transmitir a Betanzos e a súa contorna que, en primeiro lugar, somos cristiáns que tratamos de ser